بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita di bulan Rajab ini dan di bulan Syaban, serta dipanjangkan usia kita bisa dapetin bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat, dalam keadaan siap untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki bulan Rajab semacam ini, beliau berdoa kepada Allah. Dalam doanya beliau katakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkan usia saya hingga saya mendapati bulan suci Ramadan. Keberkahan di bulan suci Rajab. Pertama-tama, kita semuanya tahu dan sepakat bahwasanya bulan Rajab bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa, lain daripada bulan-bulan yang lainnya, berbeda. Mengapa demikian? Sebab bulan suci Rajab menjadi istimewa karena yang mengistimewakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab menjadi istimewa karena Allah yang mengistimewakannya. Bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan ke-12 bulan ini terdapat 4 bulan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan al-hurum. Al-hurum hadza yang terhormat, suci, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang 4 bulan tersebut sebagaimana di dalam hadis sahihnya. Beliau katakan, wahidun syarat wa thalathatun farad. 1 bulan sendiri dan 3 bulan berturut-turut. Yang sendiri adalah bulan suci Rajab, dan 3 bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan suci Muharram. Naam. 4 bulan. Ini bulan Allah mengistimewakannya di antara 12 bulan yang banyak tersebut. Karena itu, sebagaimana Allah mengistimewakan keempat bulan ini yang salah satunya ada Rajab yang kita saat ini berada di dalamnya, maka kita pun orang-orang beriman mengistimewakan bulan suci Rajab. Sebagaimana Allah mengistimewakannya, kita pun mengistimewakannya. Ingat kata-kata ini, sebagaimana Allah mengistimewakannya, kita pun mengistimewakannya. Kalau bukan karena Allah mengistimewakan bulan Rajab dan ke bulan-bulan yang lain yang ada 4 itu arba'atul hurum, kita pun enggak bakal mengistimewakannya. Tapi karena Allah secara langsung dalam Al-Qur'an yang mengistimewakan keempat bulan ini, karena itu kita mengistimewakannya. Dan saya tanya, kalimat mengistimewakan itu apa sih maksudnya? Mengistimewakan artinya menjadikan dia berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Mengistimewakan bulan Rajab, apakah menjadikannya sama seperti bulan-bulan lain, enggak ada bedanya? Kan enggak. Karena dia istimewa, karena itu harus berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di sana terdapat berbagai macam riwayat yang menyebutkan tentang kemuliaan bulan suci Rajab dan amal ibadah yang dianjurkan, dan sungguh sebaik-baiknya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengistimewakan bulan suci Rajab dan bulan-bulan Al-Hurum yang lainnya adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya puasa, di antaranya istighfar, sedekah, umrah dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, keberkahan bulan Rajab yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, di antara inilah salah satunya adalah keistimewaan bulan suci Rajab yang Allah nyatakan. Itu bagian dari keberkahan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Kedua juga adalah amal ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Rajab, itu pun bagian dari keberkahan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah di bulan suci Rajab. Pengampunan yang Allah turunkan, istighfar yang dipanjatkan oleh para hamba-hamba Allah, ini pun adalah bagian dari keberkahan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah di bulan suci Rajab. Dan juga di antara keberkahan yang ada di bulan suci Rajab adalah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, dalam acara daurah yang kita hadiri, insyaallah kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah tentang sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj dari sejak awal sampai akhir. Itu yang insya Allah bakal kita bahas panjang lebar. Kemudian dicatat. Yang kedua, pembahasan tentang beberapa hal berkaitan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Apakah dia masuk akal apa enggak? Kemudian juga tentang apa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Naam. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang beberapa perkara yang simpang siur. Apa hukum merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj dan hal-hal yang semacam ini, insyaallah bakal kita bahas dalam pertemuan kita di pagi dan di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bakal kita sekalian. Kita akan masuk dalam pembahasan kita. Sebelumnya, kita semua tahu peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung dan sangat hebat. Peristiwa yang sangat agung dan sangat hebat. Sehingga seluruh umat Islam mengagungkannya. Namun yang jadi pertanyaan, apa yang telah kita ketahui tentang Isra wal Mi'raj? Apakah hanya sebatas namanya dan selesai sampai di situ? Ataukah kita harus mengetahui lebih dalam? Sebab ini perjalanan panjang. Berapa waktu lalu, ya, kita berangkat ke Hadramaut, perjalanan dari Jakarta ke Hadramaut, itu kita tuliskan kisah perjalanan itu sampai sekitar 50 halaman kita tulis. Padahal perjalanan kita apa sih artinya dibanding perjalanan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menuliskan tentang sejarah perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Mereka tuliskan dari sejak terjadinya peristiwa tersebut hingga detik ini kabar diriwayatkan, pelajaran dipetik, tulisan ditulis, dan hingga detik ini tidak selesai. Saking banyaknya pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Sadaq man gala wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sungguh benar penyair yang mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila para penyair, para pujangga diberikan kesempatan waktu yang amat luas untuk mengkisahkan, menceritakan, berbicara tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masa akan sirna sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah selesai untuk diceritakan sallallahu alaihi wasallam. Syekhna Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam salah satu kitab beliau yaitu Wahuwa bil Ufuqil A'la, beliau menulis pembahasan tentang Isra wal Mi'raj. Di antara pembahasan yang beliau tulis, beliau sebutkan tentang para ulama yang menuliskan tentang kisah perjalanan Isra wal Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu beliau katakan dalam rangkuman yang beliau tulis, beliau sebutkan nama-nama kitab, pengarangnya dan jenis kitabnya bagaimana yang khusus berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Beliau bilang, saya hanya mampu menuliskan 41 nama kitab. Dan kitab-kitab tersebut ada kitab yang kecil, ada yang besar, ada yang berjilid-jilid. Dan ini sebatas pengetahuan saya sampai di situ, 41. Dan yang saya tidak tahu jauh lebih banyak lagi. Itu 41 kitab yang beliau sebut, itu yang saya tahu, yang pernah saya lihat dan pernah saya baca. Yang enggak pernah saya lihat, yang belum pernah saya tahu, yang belum pernah saya baca, masih sangat banyak sekali. Itu kita belum bicara tentang kitab-kitab yang udah hilang tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan belum berbicara tentang kitab-kitab yang dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ini apa yang dituliskan oleh para ulama tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita sekarang, kita tahu gak perjalanannya Nabi Muhammad SAW? InsyaAllah kita bahas satu persatu. Salah satu kitab yang dikarang tentang peristiwa Isra wal Mi'raj adalah As-Siraj Al-Wahaj Fi Gissati Isra'i Wal Mi'raj, yang dikarang oleh Al-Imam Zainul Abidin bin Muhammad bin Zainul Abidin Al-Barzanji. Ini kitab, kitab yang berkah, As-Siraj Al-Wahaj Fi Gissati Isra'i Wal Mi'raj, yang dikarang oleh Al-Imam Zainul Abidin Al-Barzanji. Kita di hari Kamis akhir bulan Rajab. Hari Kamis akhir bulan Rajab. Kali ini jatuhnya tanggal berapa itu? Kamis akhir bulan Rajab. Itu di hari Kamis akhir bulan Rajab udah puluhan tahun dibacakan kisah Isra wal Mi'raj yang disusun oleh Al-Imam Al-Barzanji di makam keramat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Empang Bogor. Al-Imam Al-Barzanji menuliskan kisah Isra wal Mi'raj seperti kitab maulid. Kita tahu kan kitab maulid, fasal 1, fasal yang berikutnya, dan berikutnya sampai habis. Nah ini oleh Al-Imam Al-Barzanji pun dibuat fasal-fasal seperti itu, antara kedua fasal ada salawatnya. Nah, dan ini dibacakan setiap hari Kamis terakhir di bulan suci Rajab di makam keramat Empang Bogor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan juga di berbagai tempat yang lain. Walhamdulillah kitab tersebut sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga mudah untuk difahami. Buku yang ada di tangan antum dan juga yang sudah di-download dari websitenya kita itu adalah terjemahan dari kitab As-Sirajul Wahhaj karya Al-Imam Al-Barzanji, yang juga kita tambahkan sedikit dari apa yang disusun oleh Syekhana As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dari kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyyah Fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah, dan juga kitab beliau yang satu lagi yang berjudul Wahuwa Bil Ufuqil A'la, dan juga kita tambahkan dari kitab Isra'ul Mi'raj karya Al-Imam Al-Mufassir Al-Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, dan juga dari beberapa ulama-ulama Al-Imam Al-Bura'i dan yang lain-lainnya. Jadilah buku yang ada di tangan antum wa insyaAllah bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan, pastinya yang musuhin beliau banyak. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah untuk pertama kalinya di Gua Hira. Diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha radhiyallahu taala anha wa ardaha di dalam Sahih Al-Bukhari hadis pertama. Sayyidatuna Aisyah menceritakan bahwasannya dulu Rasulullah itu hubbiba ilaihil khala. Beliau itu senang menyendiri. Sehingga beliau pergi ke Gua Hira. Salah satu goa di satu gunung di ujung kota Mekah. Beliau memilih Gua Hira karena posisi Gua Hira itu ya posisinya sangat bagus, betul-betul menghadap kepada Ka'bah. Sehingga orang yang menyendiri di Gua Hira pastinya dia akan menghadap kepada Ka'bah secara langsung. Dan orang yang pertama kali ya menyendiri untuk beribadah di Gua Hira sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kakek beliau, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi senang menyendiri di situ, berzikir kepada Allah, merenung, berfikir. Hingga akhirnya kadang tuh kata Sayyidatuna Aisyah, beliau di situ berbulan. Kadang satu bulan penuh, kadang kurang, kadang lebih, kadang sampai dua bulan. Bawa perbekalan dari Mekah. Bekal beliau bawa ke sana untuk menyendiri selama beberapa waktu. Bekal habis beliau pulang. Ketemuin Sayyidatuna Khadijah, istri beliau, ngumpulin lagi bekal, naik lagi ke atas gunung. Dan begitu. Terkadang beberapa waktu Sayyidatuna Khadijah, istri beliau, merasa khawatir dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga Sayyidatuna Khadijah sendirian keluar dari rumahnya naik ke Gua Hira untuk melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah naik sampai puncak, dilihat Rasul ada dalam keadaan sehat, enggak diganggu. Dilihat dari jauh Nabi ada dalam keadaan sehat, kembali lagi. Di beberapa waktu seperti itu. Lihat kasih sayang dan cinta bagaimana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatian yang luar biasa. Sampai akhirnya di malam 17 Ramadan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun membawakan wahyunya untuk pertama kalinya, yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat itu ketika pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril, ya, Nabi Muhammad merasakan terasa takut yang sangat luar biasa, hingga beliau keluar dari Gua Hira berlari pulang ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, ya, beliau datang kepada Sayyidatuna Khadijah. Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, ya, tenangkan saya. Diselimutin, dipeluk oleh Sayyidatuna Khadijah sampai Nabi merasa tenang. Sayyidatuna Khadijah tanya, ada apa? Diceritain, ya Khadijah, saya ngelihat begini dan begitu. Saya takut nih adalah syaitan atau jin yang mengganggu saya. Maka Sayyidatuna Khadijah bilang, kalla wallah, enggak mungkin ini syaitan. Engkau nih, ya Muhammad, innaka la tahmilul kalla, wa taksibul ma'adum, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau ini selalu membantu kesusahan orang. Engkau selalu memberikan jamuan kepada orang-orang asing yang datang ke kota Mekah, para tamu. Engkau selalu membantu orang-orang yang tertiban bencana dan musibah. Enggak mungkin syaitan mengganggu engkau, sedangkan engkau adalah orang yang semacam ini. Katanya Sayyidatuna Khadijah. Rasul bilang, ya Sayyidatuna, ya Khadijah, saya takut. Ini syaitan. Enggak, tenang aja. Sampai akhirnya Sayyidatuna Khadijah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada misanannya. Misanannya Sayyidatuna Khadijah, yaitu Waragah bin Naufal. Dibawa. Waragah bin Naufal orang tua. Ya, udah sangat tua. Beliau ini, ada beberapa orang di zaman jahiliyah, ada beberapa orang yang saat itu ketika melihat keadaan bangsa Arab menyembah berhala, berzina, memakan bangkai dan lain sebagainya, dan mereka mengatasnamakan ini adalah bagian dari ritual mereka atau bagian bahkan dari agama Nabi Ibrahim, mereka enggak terima hati mereka ini. Sehingga beberapa orang, segelintir orang yang sangat sedikit, mencari agama Nabi Ibrahim yang masih murni. Mereka cari ke sini dan ke situ hingga akhirnya bertemu dengan beberapa pendeta. Ada beberapa pendeta bilang, yang kalian cari ini adalah barang langka yang sudah punah. Mau cari agama Nabi Ibrahim yang masih murni, sudah punah. Lantas apa? Kalau engkau ingin mencari kebenaran itu sudah punah. Palingan engkau menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Selebihnya sudah serahkan kepada Allah. Maka beberapa orang ini, di antara mereka adalah menganut agama Yahudi. Beberapa lagi yang hanya menyembah kepada Allah begitu saja, ya, tanpa menganut agama tertentu. Dan beberapa lagi tanassur menjadi Nasrani. Di antaranya Waragah bin Naufal. Sehingga dia mempelajari kitab-kitab suci, kitab-kitab Injil, Taurat. Dan di dalam kitab-kitab suci tersebut, Waragah bin Naufal betul-betul mengetahui tentang sejarah para nabi-nabi yang terdahulu, di antaranya Nabi Ibrahim. Dan Waragah bin Naufal juga mengetahui tentang Malaikat Jibril dan lain-lainnya. Datang Sayyidatuna Khadijah. Waragah bin Naufal buta, orang tua. Datang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah bilang kepada Waragah bin Naufal, "Ya ibn al-am, isma' min ibn akhik." Wahai sepupuku, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh keponakanmu ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bercerita apa yang dia lihat dan dia saksikan di Gua Hira. Waraghah bin Nawfal mendengar cerita Rasulullah tersenyum bahagia. Bilang, "Hadzan namus alladzi ata ila Musa." Ini adalah malaikat Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Engkau ya Muhammad adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Kabarmu telah diberitakan di dalam kitab suci Taurat dan Injil. Waraghah bin Nawfal menyebutkan tentang apa yang dia ketahui dari kitab Taurat dan Injil tentang kedatangan nabi akhir zaman. Hingga akhirnya Waraghah bin Nawfal mengatakan, "Laitani kuntu jaz'an hina akhrajaka qaumuk." Ya Muhammad, coba ketika kaummu mengusirmu, saat itu aku masih dalam keadaan muda dan sehat, maka sungguh la ansuruka nasran mu'azzara, aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat besar. Nabi dengar begitu heran. Awa mukhrijiyahum, katanya Rasulullah, apakah kaumku akan mengusirku? Sebab Nabi tahu bahwa beliau dirinya ini adalah orang yang paling disayang oleh kaumnya saat itu. Semua percaya akan amanatnya. Semua mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mencintai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad heran sambil mengatakan, "Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku?" katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Waraghah bin Nawfal bilang, "Ya Muhammad, lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah." Wahai Muhammad, enggak ada seorang pun yang datang membawa apa yang engkau bawa ini dari risalah, melainkan pastinya dimusuhin. Bersiap-siaplah untuk itu. Dan betul, enggak lama kemudian Waraghah bin Nawfal meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu diperintahkan untuk menyiarkan dakwah dan agamanya, dan dimusuhi oleh orang-orang kafir. Sejarah tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang lebar. Kalau kita mau bahas tentang itu perlu waktu yang lain. Namun intinya di sini adalah Rasulullah ketika beliau berdakwah, beliau diganggu, dianiaya, disiksa, dizalimi, diperangi. Dan pengikut-pengikut beliau pun demikian, diganggu, dianiaya, disiksa. Enggak ada yang selamat dari orang-orang kafir. Seorang seperti Rasulullah semacam ini, ketika berdakwah, diganggu. Yang beliau butuhkan adalah, di antara kebutuhan beliau adalah dua orang. Seseorang yang membela dan mendukung beliau di luar terhadap gangguan orang-orang luar. Dan dalam hal ini Allah pilih pamannya yang mencintainya, yang disegani, yaitu Abu Talib, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir yang akan mengganggunya. Kemudian yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang lagi yang bisa meringankan beban pikirannya, yang beban berat. Kita berdakwah di luar, dimusuhin orang, ada yang bela kita, kita senang. Tapi ketika kita pulang, ini beban masih ada di rumah. Beban yang berat. Sehingga yang dibutuhkan oleh Rasulullah di rumah, seorang istri yang meringankan, menghiburnya, meringankan beban pikirannya. Dan saat itu adalah Allah pilih Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid sebagai istri yang terbaik yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun kedua manusia mulia ini, Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijah, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati-matian dengan hartanya, dengan pengaruhnya, dengan segala yang mereka miliki, dibela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun dari sejak Nabi Muhammad usia 40 tahun hingga usia beliau 50 tahun, dan akhirnya keduanya wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di saat yang sangat berdekatan. Meninggal paman beliau Abu Talib, kemudian disusul 3 hari kemudian oleh Sayyidatuna Khadijah. Itu Nabi Muhammad sangat sedih, terpukul, hingga dijadikan, dinamakan tahun tersebut tahun kesedihan. Sampai disebutkan di dalam sejarah, ya, di tahun itu sampai Nabi udah jarang keluar rumah, saking sedihnya. Lebih banyak di rumah, hanya beberapa orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking beratnya, kehilangan 2 orang yang sangat berjasa yang selama ini membela Rasulullah. Dan saat itu orang-orang kafir memanfaatkan kesempatan ini untuk mengganggu Rasulullah lebih lagi. Mereka lebih merajalela lagi mengganggu dan menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Nabi memutuskan untuk pergi keluar dari kota Mekah ke Taif. Taif agak jauh dari kota Mekah, ya, untuk meminta dukungan dan pembelaan dari penduduk Taif terhadap orang-orang kafir yang ada di Mekah. Hingga para ulama menamakan kepergian Rasulullah dari Mekah ke Taif itu sebagai hijrah ke negeri Taif. Nabi berangkat berdua dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Berangkat ke kota Taif dengan penuh harapan, sebab Nabi memilih ke kota Taif sebab Nabi dulu pernah diasuh oleh Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ini bagian juga dari kota Taif yang sangat besar, dan beliau juga kenal dan dikenal oleh beberapa penduduk pembesar-pembesar yang ada di sana, sehingga beliau datang ke Taif dengan harapan besar pertolongan, pembelaan, dan dukungan dari orang-orang Taif untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir yang ada di Mekah. Perjalanan ditempuh berdua, jalan kaki. Dari Mekah ke Taif, perjalanan panjang di bawah terik. Dengan harapan yang sangat besar. Namun ternyata sampai di kota Taif hancur segala harapan. Orang-orang Taif, Nabi berharap mereka membela, ternyata mereka yang memusuhi Rasulullah, mengganggu Rasulullah lebih dahsyat daripada orang-orang yang ada di Mekah. Nabi datang di Taif itu, ya, selama kurang lebih 40 hari. Datang ke sini ditolak, pergi ke sini ditolak. Beliau menceritakan tentang harapannya kepada beberapa pihak, ditolak. 40 hari berusaha sampai akhirnya beliau diusir secara tidak terhormat dari kota Taif. Dilempari batu. Orang-orang gila dikerahkan untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Taif. Alhasil hancur hatinya Rasulullah di situ. Harapannya hancur, pulang dari Taif Beliau enggak sadar, udah terusir, enggak sadar tahu-tahu udah ada di satu perkebunan. Di perkebunan tersebut, ya, beliau mengadu kepada Tuhannya. Beliau menangis. Dengan harapan yang hancur, beliau katakan di dalam doanya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa ghillat hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila 'aduwwin mallaktahu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali walakin 'afiyatuka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhik alladhi ashraqat lahu dhulumat wasaluha alaihi amru dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabuk aw tahulla alayya sakhatuk lakal utba hatta tardah wala hawla wala quwwata illa billah. Beliau bersimpuh di pintu Allah, beliau menangis. Dalam doanya beliau katakan, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya jalan yang dapat aku tempuh, serta kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhan, yang kasih sayangnya lebih besar dari para penyayang manapun, Engkau adalah Tuhan kaum yang tertindas dan tertekan, dan Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh yang akan menindasku? Atau kepada musuh yang Engkau lemparkan diriku kepadanya? Ya Rab, selama kemurkaan-Mu tidak Engkau tumpahkan kepadaku, maka sungguh aku tidak peduli dengan semua derita ini, kata Rasulullah. Namun afiyah dan kelembutan-Mu lebih aku harapkan. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang terbit menghapuskan segala kegelapan, yang dengannya mengalir segala perkara dunia dan akhirah. Aku berlindung dengannya dari kemurkaan-Mu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku, dan dari kemarahan-Mu yang akan menghampirimu. Engkau berhak menegur hingga Engkau ridha, dan tiada kemampuan dan kekuatan melainkan dengan Allah. Allah. Lihat ini munajat. Betapa lembutnya hati Rasulullah, betapa polosnya, betapa bersihnya, betapa jernihnya ini air sallallahu alaihi wasallam. Beliau dianiaya, diganggu, disiksa. Tapi lihat, beliau bilang, ya Rab, aku enggak peduli ini semua. Selama Engkau enggak murka kepadaku, aku enggak peduli. Aku ridha, aku rela, dan aku puas. Sampai beliau bilang, ya Rab, yang aku khawatirkan adalah kemurkaan-Mu, bukan ini. Ini aku enggak peduli. Selama Engkau tidak murka, aku rela. Namun aku berharap kelembutan-Mu, ya Allah, afiyah-Mu. Tuh lihat. Ternyata ini doa, ini rintihan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang Nabi Muhammad ke kota Mekah. Enggak berlalu berapa lama hingga dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh perjalanan, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Berbeda pendapat para ulama. Namun pendapat yang terbanyak, yang masyhur, menyatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab, satu tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Malam Senin tanggal 27 Rajab. satu tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Ini adalah pendapat yang masyhur, yang dikenal, yang banyak. Walaupun di sana ada pendapat-pendapat yang lainnya yang mengatakan selain ini, naam. Dan tepat di malam itu diceritakan, tatkala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail di samping Ka'bah, beliau tidur situ bersama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka datang Malaikat Jibril, Malaikat Mikail dan Malaikat Israfil. Mereka membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ke sumur Zamzam. Di mana itu sumur Zamzam? Enggak jauh dari situ juga. Ya, bukan dari Cikini ke Ciledug. Ya, dekat. Hijr Ismail tuh, kalau yang terlihat Ka'bah yang melengkung tuh. Ya, dinding setengah. Ya. Nabi tidur di situ. Terus dibawa oleh Sayyidina Jibril, Mikail dan Israfil ke Bi'r Zamzam. Sumur Zamzam itu letaknya kurang lebih posisinya itu ya sejajar dengan pintu Ka'bah, agak ke arah apa namanya? Jadi antara sejajar dengan antara Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan apa, Hajarul Aswad. Nah, agak sedikit jauh dari beberapa meter dari Ka'bah, dibawa ke situ dan dibaringkan. Jibril yang turun tangan, dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malaikat Mikail membawakan dari air Zamzam wadah, ya, dengan wadahnya dari emas, dibersihkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipenuhi setelah itu dengan keimanan, dengan keyakinan, ya, hikmah dan berbagai macam yang tahu cuma Allah. Kemudian ditutup lagi dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di punggung beliau distempel dengan stempel khatamun nubuwah. Naam. Allah, Allah. Kemudian setelah itu didatangkan Buraq. Buraq adalah kendaraan yang dahulu ditunggangi oleh para nabi-nabi. Apa itu Buraq? Yang jelas Buraq bukan kuda yang badannya manusia. Iya. Bukan kuda yang badannya perempuan, rambutnya panjang, pakai make up, enggak tahu make up-nya merek apa. Bukan itu. Kita bingung, tuh yang ngegambar begitu tuh lihat di mana? Ketemu di mana? Ya, bukan seperti itu. Ini disebutkan tentang Buraq. Buraq dia sejenis hewan berkaki empat, macam kayak kuda atau keledai. Hanya saja ya, dia lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baglah. Apa itu baglah? Ini ada tiga macam. Ada tiga jenis. Yang pertama kuda. Kuda Arab tuh tinggi besar. Belum pernah pada lihat di sini kuda Arab ya. Ya, kuda Arab tuh kuda tinggi besar. Waduh, tinggi besar. Dan terkenal kuda Arab ketangguhannya, kecepatannya, kehebatannya, tinggi besar. Keledai, ya, setengahnya kuda Arab gedenya, kecil. Nah, ini ada namanya baglah. Baglah tengah-tengah antara kuda dengan keledai. Baglah ini asal usulnya dari Mesir. Apa itu baglah? Baglah itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai, lahirlah yang namanya baglah. jelas. Kita di sini enggak pernah lihat mungkin, Anda juga enggak pernah lihat namanya baghlah kayak apa. Ya, dia perkawinan silang antara keledai dengan kuda. Lahirlah yang namanya baghlah. Ini orang-orang suka dengan baghlah. Kenapa mereka suka? Sebab kuda punya kelebihan, punya kekurangan. Keledai punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihannya kuda, tangguh di medan perang. Kecepatannya, ketangguhannya, keberaniannya. Cuman dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Gak mampu mikul apa namanya barang yang berat. Berbeda halnya dengan keledai. Keledai mampu untuk memikul barang-barang yang berat. Cuman punya kelemahan. Apa itu? Gak punya ketangguhan yang dimiliki oleh kuda. Gak punya keberanian. Kalau udah ngelihat api, ngelihat kilauan pedang, ributnya pertempuran, jadi liar dan takut keledai. Ini kelemahannya. Cuman dia punya kelebihan, apa kuat memikul barang. Ini gak dimiliki sama kuda. Nah, perkawinan silang antara kuda dengan keledai melahirkan seekor namanya baghlah. Baghlah ini punya kelebihan kuda, punya kelebihan keledai, tapi gak punya kelemahan keduanya. Jadi, apa namanya, di medan tempur dia berani bagaikan kuda, dan juga kalau mau diperintahkan untuk mengangkat barang-barang yang berat, dia juga kuat, mampu, sanggup. Cuman dia punya kekurangan. Apa tahu kekurangannya? Dia mandul. Enggak bisa punya keturunan. Ada namanya baghlah. Nah, buruk binatang juga ya, besarnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghlah. Jelas? Buruk lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghlah. Dan buruk, dia punya sayap di pinggulnya. Telinga panjang. Kalau lagi mendaki, ya, bagian belakangnya menjadi tinggi. Jadi orang yang menungganginya, apa namanya, tetap rata. Kalau turun, ya, bagian depannya yang tinggi. Nah, jadi stabil orang yang nungganginnya. Seperti itu. Langkahnya panjang. Satu langkahnya sampai batas pandangannya dia yang terakhir. Makanya cepat banget. Ya, mana dia memandang tuh batas pandangan, di situ satu langkahnya. Cepat. Dibawakanlah itu buruk kehadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan udah siap dengan kekangannya, siap dengan pelananya, siap untuk ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, subhanallah, ketika ini buruk ingin ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mau naik, dia agak berontak. Ketika agak berontak, Jibril marah. Jibril pegang buruk. Dia bilang, ya buruk, tidakkah engkau tahu siapa yang saat ini akan menunggangimu sehingga engkau berontak semacam ini? Demi Allah, belum pernah. Selama ini para nabi-nabi yang menunggangimu, demi Allah, belum pernah ada dari sejak pertama hingga detik ini seseorang yang menunggangimu yang lebih mulia dari ini manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk ditegur begitu, dia ketakutan, gemeteran sampai keringetan. Maka saat itu dia tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad menungganginya, dan dimulailah perjalanan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dimulai perjalanan. Allah, Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Itu dalam riwayat disebutkan yang memegang tali kekang Buraq di perjalanan adalah Malaikat Mikail, dan yang memegang pelanah adalah Sayyidina Jibril, Nabi Muhammad di atasnya, dan mereka menempuh perjalanan. Hingga ketika perjalanan ditempuh, mereka melewati suatu belantara yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Sampai di situ, Jibril bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, turun salat di sini." Turun, dan beliau salat di situ. Kemudian kembali menunggangi Al-Buraq dan lanjut perjalanan. Nabi enggak nanya apa-apa kepada Jibril, cuma nurut. Hingga akhirnya Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atadri aina salat?" Wahai Rasulullah, tahu enggak barusan kau salat di mana? Rasul bilang, "Enggak." Jibril bilang, "Barusan engkau salat di Thaibah." Thaibah itu dalam bahasa Arab adalah harum. Dan Thaibah adalah salah satu daripada nama bagi kota Madinah. Jibril bilang, "Ya Muhammad, engkau barusan sholat di Thaibah atau di kota Madinah. Wa ilaihal muhajarah, di tempat itu kelak engkau akan hijrah ke tempat itu," kata Rasulullah Jibril. Lanjut perjalanan. Hingga akhirnya sampai di satu tempat lagi. Di situ ada pohon yang sangat rindang besar. Jibril bilang, "Ya Muhammad, turun, salat di tempat ini." Nabi Muhammad turun, salat di bawah pohon yang rindang itu. Usai salat, beliau menunggangi lagi, kemudian lanjut perjalanan. Jibril bilang, "Ya Muhammad, atadri aina salait? Tahu enggak barusan kau salat di mana?" Rasul bilang, "Enggak, saya enggak tahu ya Jibril." Bilang, "Engkau salat di bawah pohon, dulu Nabi Musa berteduh di bawah pohon tersebut." Masya Allah. Di mana itu? Itu pohon ya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qasas. Ketika Nabi Musa ya di masa mudanya terusir atau kabur dari Mesir ke negeri Madian. Dikejar-kejar sebagai buronan. Ketika sampai di kota Madian, ya di situ ada satu pohon besar, beliau berteduh di bawahnya. Kalau aneh ngebahasainnya nih, apa namanya, ini bahasanya aneh. Ini namanya pohon cinta. Wah, lebay deh. Apa itu? Di bawah pohon itu Nabi Musa berteduh, dan di pagi hari melihat ada dua orang wanita yang lagi agak jauh nungguin orang-orang bubar dari sumur. Dia pengen ngambil air. Maka kemudian Nabi Musa yang menolong kedua perempuan ini ya untuk mengambil air, dibawakan oleh Nabi Musa ya. Setelah itu ternyata kedua perempuan ini adalah dua anaknya Nabi Allah Syuaib alaihi salam, yang kemudian salah satunya dinikahkan oleh Nabi Syuaib kepada Nabi Musa alaihi salam. Di saat itu Nabi Musa berdoa di bawah pohon itu, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Itu pohon kenangan namanya itu. Kenangan manis di situ. Saya sempat tanya sama kawan saya, Syekh Aun Ibn Mu'in Al-Gadumi, itu pohon masih ada apa enggak? Dia tinggal di sana di Urdun. Dia bilang katanya masih ada sampai sekarang itu pohon. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana. Ya, ada tahu pengen ziarah ke sana biar dapat jodoh. Mudah-mudahan pada dikasih jodoh yang bagus sama Allah. Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, guru kami, ngasih ijazah. Ya, bilang yang pengen dikasih jodoh sama Allah Subhanahu wa taala, dia banyakin tuh baca ini doa. Doa yang mana? Doanya Nabi Musa di bawah itu pohon. Apa itu doa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini atas apa yang engkau turunkan dari kebaikan, aku ini fakir, aku ini butuh. Itu doanya Nabi Musa. Nah, ente perbanyak deh seperti saya dapetin dari guru saya Habib Salim bin Abdullah Syatiri, ijazah, saya ijazahkan bakal antum semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang bagus bakal kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad disuruh sama Jibril sholat di situ. Ya, ambil berkah. Beliau sholat, lanjut perjalanan, Jibril kasih tahu itu pohonnya Nabi Musa alaihi salam. Naam. Terus berjalan, menempuh perjalanan. Di perjalanan naik satu bukit, Jibril bilang, "Ya Muhammad, turun, sholat di sini." Maka Nabi turun sholat. Lanjut lagi perjalanan. Rasul ditanya sama Jibril, ya Rasulullah, kau tahu sholat di mana barusan? Rasul bilang, enggak, saya enggak tahu. Maka Jibril bilang, tadi engkau sholat di Bukit Tursina di mana dahulu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukit Tursina. Terus lanjut lagi perjalanan. Hingga di perjalanan beliau sampai ke suatu tempat yang nampak darinya istana-istana dan bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Kemudian di dekat situ Rasul diperintahkan untuk turun, suruh sholat, kemudian lanjut lagi perjalanan. Ditanya, tahu sholat di mana? Rasul bilang, enggak. Jibril bilang, engkau barusan sholat di Baitul Lahm. Haitsu wulida Isa, di tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Lanjut lagi perjalanan. Di perjalanan tiba-tiba Rasul dikejar oleh Ifrit. Tahu Ifrit? Ya, kita kalau sering dengar jin Ifrit. Nah, itu ada. Itu bapak moyangnya tuh. Rajanya. Nah, rajanya jin. Dia pengen mencelakai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bawa api dan ngincar Rasulullah. Buruk terus jalan dengan cepatnya. Datang dari sebelah kanannya. Ya. Pengen celakain Rasulullah, enggak bisa, datang dari kirinya, dari berbagai tempat. Artinya Nabi dibayang-bayangin terus sama jin Ifrit. Sampai akhirnya Jibril bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, maukah engkau aku ajarkan satu kalimat? Apabila engkau ucapkan, maka akan padam apinya dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Diajarin wirid sama Sayyidina Jibril. Nabi bilang, "Mau, ajarin saya bacaan wiridnya." Apa itu? Baca, kata Rasulullah. Apa bacaannya? A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahit tammatillati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawarikil lail wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan, yang dengan firman-firman Allah dan dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat. Aku berlindung dengan itu semua dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan di malam, kecuali suatu kejadian yang datang dengan membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Dibacain sama Nabi ini wirid, ya, itu waktu juga ifrit semaput, dia tersungkur dan jatuh. Oh, udah habis dari riwayatnya, tamat. Dia jatuh, tersungkur, apinya padam. Nah ini zikir, ya, enggak dibaca oleh setiap mukmin yang berlindung dari gangguan syaitan, jin, ya, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan banyak hal. Pelajaran-pelajaran penting. Alhamdulillah. Di antaranya beliau melihat di perjalanan sekelompok kaum yang sedang menanam benih. Ketika mereka menebar itu benih, benih menyentuh ke tanah, langsung itu benih tumbuh jadi pohon yang besar dan berbuah. Saat itu juga ini kaum mereka memanen. Begitu memanen, tumbuh lagi dan terus tumbuh dan tumbuh. Setiap kali dipanen, tumbuh lagi itu buahnya. Setiap kali dipanen, terus menerus, enggak henti-hentinya. Rasul bilang, Masya Allah, enak banget mereka. Tiap satu kali nebar bibit, panennya setiap waktu, setiap saat. Buah dipetik, numbuh lagi gantinya. Dan begitu seterusnya. Sampai Rasul nanya, ya Jibril, siapa mereka nih? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah para mujahid fi sabilillah, para pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan kebaikan mereka hingga 700 kali lipat. Allahu Akbar. Kalau dilipat gandakan 10 kali lipat udah enak banget. Ini 700 kali lipat. Ini siapa di antara kita yang berdagang di Tanabang? Ada enggak orang yang berdagang di Tanabang atau di mana untungnya 700%? 700 kali lipat, Masya Allah. Lah, 700% itu 7 kali lipat kan? Berarti berapa kalau, yang jelas 700 kali lipat deh hitungannya. Gak ada orang berdagang kayak begitu. Kecuali kalau kita berdagang sama Allah. Kita berdagang sama Allah, untungnya kayak begini. Nah, jihad fisabilillah, pahalanya 700 kali lipat, Allah, Allah. Dan yang dilipat gandakan bukan jihadnya aja, seluruh amal ibadah dan kebaikan mereka, karena mereka berjuang di medan perang, di jalan Allah, itu seluruh amal ibadah mereka dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, dan segala yang mereka infakkan, mereka korbankan di dalam berjuang di jalan Allah, itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, lain digantikan di dunia, lain ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biar ente tahu, jihad dari sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hingga detik ini dan ila yaumil qiyamah, enggak bakal pernah terhapuskan, tetap ada. Dan jihad enggak cuma di medan perang. Tahu enggak arti kalimat jihad itu apa? Badrul juhud. Adalah pengorbanan. Ada kalimat jihad. Pengorbanan. Pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya. Korbanin harta untuk Allah dan Rasulnya, bagian dari jihad. Berkorban nyawa demi Allah dan Rasulnya, bagian dari jihad. Korban waktu untuk Allah dan Rasulnya, bagian dari jihad. Korban tenaga untuk Allah dan Rasulnya, bagian dari jihad. Dan kita saat ini nih ngumpul, ini bagian dari jihadnya kita. Wa insya Allah pahalanya kita dilipat gandakan oleh Allah. Allah, Allah. Kenapa saya katakan begitu? Sebab pemikiran yang perlu diluruskan saat ini, ketika mengatakan jihad hanya sebatas pertempuran di medan perang. Siapa bilang? Saya mau tanya, selama di Mekah, Nabi bertempur di medan perang apa enggak? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama 13 tahun di Mekah berdakwah? Beliau tidak membalas kekejaman orang-orang kafir terhadap diri beliau dan para sahabatnya selama 13 tahun di Mekah. Enggak membalas. Tapi apa? Bersabar. 13 tahun. Kekejaman nih. Bilal dicambuk. Sahabat-sahabat ada yang disiksa sampai mati. Nabi Muhammad, oh kita tahu deh, panjang lebar ceritanya. 13 tahun yang beliau lakukan hanya mengokohkan akidah di hati para sahabatnya yang jumlahnya kurang lebih 60 orang, enggak sampai 100 orang. 13 tahun. Beliau berdakwah menyiarkan agama Allah di telinga mereka orang-orang kafir selama 13 tahun dan beliau bersabar menghadapi segala tantangan. Itu 13 tahun. Enggak pernah kita dengar Nabi berjuang, bertempur di Mekah. Enggak pernah selama 13 tahun itu. Itu jihad tapi bukan yang Nabi lakukan. Itu jihad terbesar. Yang bilang bukan saya. Allah di dalam Al-Quran menyatakan. Di dalam Al-Quran. Ya. Wajahidhum bihi jihadan kabirah. Dan berjihadlah engkau kepada orang-orang kafir. Ya. Dengan jihad yang besar, kata Allah. Ini ayat Allah turunkan di kota Mekah. Saat Nabi berdakwah di tengah-tengah orang-orang kafir Mekah. Lihat apa Allah bilang? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah engkau terhadap orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Itu di Mekah. Jauh sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Makanya biar kita tahu dari ayat Allah bahwasanya jihad bukan di medan tempur doang. Kesabaran tanpa membalas terhadap aniaya yang datang dari orang-orang kafir itu bagian dari jihad yang besar. Jihad di medan tempur Nabi yang menamakan jihadul asghar, bukan shaghir, asghar yang paling kecil. Jihad yang besar melawan hawa nafsunya kita. Bersabar. Menghamba kepada Allah itu jihad yang terbesar. Dan ini jihad kita nih. Menimba ilmu ini bagian dari jihad kita. Seorang istri yang taat sama suaminya itu merupakan jihad yang besar bakal dia. La ilaha illallah. Mendidik anak dan keluarga merupakan jihad yang sangat besar bagi seorang laki-laki. Mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang amat wangi sekali. Rasul bertanya, "Ya Rasul, ya Jibril, ini wangi apa?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, ini adalah wanginya seorang wanita mulia dan anak-anaknya." Siapa itu wanita mulia dan anak-anaknya? Dia adalah penyisir rambut putri Fir'aun. Apa ini maksudnya? Fir'aun, seorang raja, ya punya anak perempuan. Ya pastinya, ini anak perempuan raja, pelayan-pelayannya banyak. Ini yang ngurus bajunya. Ini yang ngurus makannya, ini yang tukang sisirnya. Nah, ini perempuan mulia ini adalah tukang sisir putrinya Fir'aun. Kerjanya nyisirin rambut anak perempuannya Fir'aun. Namanya bukan Mashitoh. Mashitoh itu bahasa Arab yang artinya tukang sisir perempuan. Nah, namanya bukan Mashitoh. Tapi di dalam bahasa Arab kalimat Mashitoh itu adalah tukang sisir perempuan. Dia seorang wanita yang kerjanya nyisirin rambut. Nah, bagaimana kisahnya? Jibril cerita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita mulia ini Ya, dia kerjanya nyisirin rambutnya putri Fir'aun. Pernah satu kali dia ini merahasiakan selama ini keimanannya kepada Allah. Sebab banyak orang-orang di dalam kerajaannya Fir'aun yang beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi Musa, tapi karena takut kepada Fir'aun sehingga mereka menyembunyikan keimanannya, yaktumu imanah, sebagaimana Allah ceritakan. Termaksud ini, hingga satu kali ketika dia lagi menyisirkan rambutnya putri Fir'aun, itu sisir terlepas dari tangannya dan jatuh. Diambil sisir. Ketika mengambil sisir sambil membaca bismillah dengan nama Allah. Terus enggak tanggung-tanggung, bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, semoga Fir'aun binasa. Enggak taunya putrinya Fir'aun dengar. Kaget terperanjat. Putranya Fir'aun bilang, awalaki rab ghairu abi, kepergok, engkau punya Tuhan selain ayahku. Maka sang wanita salihah ini bilang, na'am rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki Allah. Iya betul, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Kaget nih putrinya Fir'aun. Ane aduin itu sama ane punya abah. Ane aduin, silakan, enggak takut. Nih punya pendirian. Punya pendirian. Punya prinsip. Ketika ditantang, silakan adukan, saya enggak takut. Saya orang beriman kepada Allah. Dengan segala resikonya saya akan berjuang di jalan Allah. Diaduin. Dan dipanggil oleh Fir'aun. Wah, Fir'aun ngakunya kan Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dipanggil. Fir'aun tanya, apakah engkau bertuhan kepada selain aku? Ini wanita mulia mengatakan, iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Ta'ala. Waduh, marah Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengutus beberapa pengawalnya untuk menangkap suaminya dan anak-anaknya. Dan ternyata suami dan anak-anaknya pun orang-orang beriman kepada Allah. Marah besar Fir'aun. Ibaratnya ini dia kesusupan. Di dalam kerajaannya orang beriman. Penyusup ibaratnya. Marah besar. Cuman karena udah bertahun-tahun. Ya, udah bertahun-tahun. Udah kayak bagian dari keluarga. Fir'aun akhirnya lunak dan kirim orang, kasih nasihat dia deh, biar balik lagi. Tapi ternyata enggak mau, sampai tambah murka lagi Fir'aun. Diancam, kalau gitu kita bunuh engkau dan seluruh keluargamu. Katanya silahkan, enggak takut. Cuman, katanya ini wanita, kalau engkau ingin membunuh kami, permintaan kami satu. Sebagai kebaikan, balasan atas kebaikan pelayanan yang selama ini kami berikan kepada engkau dan putrimu. Kalau engkau ingin membunuh kami, silakan bunuh kami, tapi jangan pisahkan kami. Kuburkan kami dalam satu kubur yang sama dan di tempat yang sama. Katanya, anti wadaki, apa yang engkau mau aku berikan. Maka disiapkan nama Fir'aun penggorengan yang besar. Diisi minyak. Dinyalakan kayu bakar. Tu minyak udah mendidih. Apa yang ditumpulkan di minyak panas itu langsung hancur. Dibawa dia. Ini wanita, anak-anaknya dan suaminya. Tanya, mau kembali gak beriman kepada Fir'aun? Enggak. Akhirnya di depan matanya, depan anak-anaknya, sang suami dilemparkan ke dalam penggorengan panas. Itu waktu juga langsung binasa, hancur. Fir'aun bilang lagi, mau balik gak? ini kesempatan terbuka. Dia bilang, enggak, kita tetap beriman kepada Allah. Maka saat itu anaknya yang tertua dilemparkan ke dalam penggorengan yang panas. Satu persatu terpanggang sampai hancur. Enggak tersisa kecuali ini wanita soleha dengan bayinya yang masih menyusu. Bayi masih menyusu, masih merah tuh bayi. Ini perempuan ngelihat bayinya nangis, enggak tega. Ngelihat bayinya yang masih merah harus dilemparkan. Tergerak di hatinya tuh untuk apa namanya? Sedih, takut, bimbang. Bukan karena keimanan, tapi karena enggak tega sama bayi. Maka saat itu ya, ini bayi yang masih menyusu, dia lepaskan susunya. Dengan suara yang lantang, yang fasih, yang jelas bilang sama ibunya. Ya ummi, ga'i wala tataga'asi fa innaki ala haq. Wahai ibuku, lemparkan dirimu dan jangan mundur karena engkau di jalan yang benar. Itu waktu dia berdua melemparkan dirinya ke dalam penggorengan yang panas tersebut. Rasul di perjalanan Isra wal Mi'raj mencium harumnya. Harumnya ini wanita salihah dan anak-anaknya beserta suaminya, orang-orang yang bermulia di sisi Allah. Allah, Allah. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Syekhna bilang, ya, ada empat bayi yang berbicara saat masih bayi. Siapa aja tuh? Yang pertama, kisahnya ini nih. Bayinya, ini wanita salihah. Itu satu. Yang kedua, saksinya Nabi Yusuf. Tahu gak saksinya Nabi Yusuf apa? Hah? Tahu gak saksinya Nabi Yusuf itu apa? Cuman kisah sinetron kita tahu. Nah, kisah yang ada di Al-Quran, tahu gak ceritanya? Nabi Yusuf kan, apa namanya, dijebak. Dijebak, hingga seakan di permukaan, dia yang melakukan kejahatan terhadap ini wanita. Ribut semuanya ketika kepergok. Sampai akhirnya, bayi berbicara. Bayi berbicara, bilang kepada tuh halayak ramai. Ya, apa yang dia katakan? Periksa bajunya. Yang bilang untuk periksa bajunya, ini dia, bayi. Kalau emang robeknya di depan, berarti dia yang jahat. Kalau robeknya di belakang, dia yang menghindar berarti. Nah, yang ngomong ini kan di Al-Quran sering kita baca. Ini namanya saksinya nih. Ya, saksinya Nabi Yusuf, ini bayi. Syahidu Yusuf. Dan yang ketiga, kisahnya Jurej. Tahu gak kisahnya Jurej apa? Namanya juga kita yang asing, belum pernah dengar. Pemain bola yang kemarin menang siapa itu? Kita tahu banget. Ini kisah Jurej, kita di bulan suci Rajab ini kita baca kitab Sahih Bukhari di berbagai tempat. Kemarin di Al-Fakhriyah baru kita khatamkan, besok hari Minggu, pada hadir. Hari Ahad besok pagi, dari jam 8:30 sampai jam 10:30-11 di Kuitang. Khatam kitab Sahih Bukhari, yang laki yang perempuan muhadir berkah, doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu di dalam kitab Sahih Bukhari kita baca kisahnya Jurej. Apa itu Jurej? Jurej itu adalah seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Dia kerjanya ibadah. Satu kali dia lagi ibadah, lagi sembahyang, lagi sholat, dipanggil sama umiknya. Jurej! Umiknya orang tua. Jurej lagi sembahyang. Dalam hatinya bilang, ya Rab, sholati, ummi, bagaimana ya Allah, ini sholatnya saya gak bisa potong. Tapi di satu sisi ibu saya manggil saya. Dia bingung. Toto ibunya teriak lagi, Jurej. Akhirnya buru-buru dia selesaikan sholatnya. Ibunya enggak sabar, teriak lagi, Jurej. Baru selesai. Akhirnya ibunya enggak sabar, keluar. Ya mungkin lihat begini, ini kerjanya ibadah aja, enggak perhatian sama mak. Gitu. Lo enggak mati kecuali setelah ngelihat wajahnya para pelacur. Waduh, disumpahin begitu sama uminya. Namanya orang tua, emosi. Akhirnya Jurej datang minta maaf sama ibunya. Katanya, Umi, maafin Anda lagi sembahyang. Umi juga enggak tahu kalau dia lagi sembahyang. Maafin, dia bilang. Akhirnya dia sikap lembut sama ibunya sampai akhirnya ibunya ridho sama dia. Ya cuman omongan udah keluar. Mau bagaimana, omongan udah keluar. Ya Allah. Ternyata betul. Puluhan tahun setelah itu, umiknya Jurej sudah meninggal. Jurej juga di akhir usianya. Dia sibuk sama ibadah, orang soleh. Tiba-tiba ada beberapa orang hasud sama dia. Ada satu perempuan pelacur hamil di luar nikah. Kepergok, ketangkep, hamil di luar nikah, melahirkan bawa bayi. Ditangkap sama orang kampung dan mau diadili, dibawa ke pengadilan. Tanya, siapa bapakmu? Nih, siapa bapaknya nih, ah? Nih anak. Sebab nih perempuan bakal dihukum dan pelakunya nih laki-laki ini yang menghamili juga bakal dihukum. Perempuan udah ketangkep, tinggal yang laki. Siapa bapaknya nih anak? Nih perempuan emang udah dendam sama Jurej. Udah hasud, bilang bapaknya nih anak tuh Jurej, dia yang ngehamilin aneh. Orang-orang dengar begitu, "Hah? Jurej tuh yang ahli ibadah? Iya, dia diam-diam dia melacur dengan saya hingga saya hamil." Kurang ajar. Datang orang-orang sekampung ke tempatnya, ke musola, apa musolanya Jurej di atas gunung. Dia bangun musola situ untuk dia ibadah. Dia bilang, penipu, keluar. Wah, sama orang kampung. Jurej keluar, ada apa? Dia bilang, lo belaga doang ibadah selama ini, gak taunya lo melacur ya. Ditangkep Jurej, diseret, itu musolanya dirubuin, dibakar, dirubuin sama tanah. Kayak apa tahu? Kayak orang kita sekarang nih. Persis zaman Bani Israel sama zaman kita sama. Iya kan? Dirubuin, bakar udah, ratain gara-gara dengar isu ya. Jurej melacur. Diseret, dibawa ke pengadilan. Namanya pengadilan, di situ kan antri, ada perampok mau diadilin, terus para pelacur juga pada ngantri mau diadilin. Dia masuk, dibawa sama petugas keamanan untuk diadili, masuk ke ruang pengadilan. Di perjalanan dia lihat tuh wajah-wajahnya pelacur. Dia bilang, ya Allah, ini dia nih doanya ibu aneh. Doanya ibu aneh. Dia doain aneh, sumpahin aneh itu waktu setelah puluhan tahun baru kejadian. Musolehnya aneh dirubuin, dibakar gara-gara nih. Gara-gara doanya ibu. Cuman untuk ngelihat wajahnya para pelacur nih. Wah, Jurej orang lurus. Dibawa diadilin. Katanya, Jurej, ente melacur. Bilang, enggak. Dia bilang, ini perempuan bilang, ente melacur sama dia sampai dia hamil nih anaknya. Nih anak masih merah. Bilang, ente nyangkal. Kalau ente nyangkal, buktiin. Dia bilang, ente orang pada pengen bukti, katanya Jurej. Berdiri Jurej dari kursinya, nyamperin tuh bayi. Ini bayi masih merah. Langsung dengan jari telunjuknya sama Jurej, dicolek nih bayi. Katanya, ya gulam, man abuk. Wahai bocah, wahai bayi, siapa bapakmu? Itu waktu juga nih bayi dengan suara lantang bilang, Abi Ar-Ra'i, bapak saya si Fulan penggembala kambing. Itu orang sepengadilan semuanya ngedengar, menyaksikan keramatnya seorang wali. Depan mata mereka, ini bayi berbicara. Itu dia, ditangkap akhirnya tuh si penggembala. Dan akhirnya ngaku. Mereka pada minta maaf sama Jurej. Jurej, maafin kita. Kita salah. Kita suudon. Kita kemakan sama omongannya orang. Sama ini pelacur, sama ini penjahat. Maafin, maafin. Dia bilang, udah ada. Ini maafin. Juga bukan salahnya itu orang. Ini doanya maknya aneh, katanya. Dia bilang, udah deh. Nih. Sebagai gantinya, ente punya musola tuh yang udah kita ratain, kita bangun ulang dari emas. Dia bilang, enggak, jangan dibangun dari emas, balikin aja kayak seperti sedia kala. Dari kayu, dari batu, balikin lagi seperti. Akhirnya dibalikin lagi. Nah ini kisahnya Jurej, tuh bayi yang bisa bicara. Ada berapa itu? Ada tiga. Yang keempat tahu siapa? Nah, Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam, dia bilang, ana Abdullah. Atani al-kitab. Aku adalah hamba Allah. Naam. Terus, ya, sebenarnya yang berbicara saat masih bayi, enggak cuma empat doang. Masih banyak lagi. Di antaranya adalah Nabi Besar Muhammad SAW. Itu diriwayatkan, beliau juga berbicara saat masih bayi. Begitu lahir, beliau berzikir kepada Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasyithira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Nah. Kemudian juga di antara bayi yang berbicara saat masih bayi, di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, Nabi cerita. Ya cuman kalau mau disebutin atu-atu nih, bakal banyak waktu kita habis akhirnya gak bicara tentang Isra Mi'raj. Ya. Itu disebutkan. Sampai Nabi cerita waktu di Sahih Bukhari, ini bayi lagi nyusu. Nabi kasih contoh dengan jari telunjuknya. Dia lagi nyusu, dia lepas susunya. Dia bicara kepada ibunya. Allah. Allahumma salli alaihi wa ala alaihi. Nah. Wa insyaAllah dalam pertemuan kita yang lain, kita bakal bahas. Makanya pada belajar, nuntut ilmu. Ya, cari tahu tentang beginian. Jangan cuma cari tahu tentang sinetron aja. Ya, tapi cari tahu tentang hal yang seperti ini, mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi perjalanan. Di perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sekelompok kaum yang kepala mereka dihancurkan dengan batu. Hampir remuk. Enggak cuma ditibani sama batu, hampir remuk. Hancur kepala. Setiap kali hancur dikembalikan lagi seperti sedia kala untuk dihancurkan lagi dengan batu dan begitu seterusnya sampai hari kiamat tanpa akhir. Nabi ngelihat gitu, nanya sama Jibril. Sebelum kita lanjutin, ya, pernah gak lihat pemandangan kayak begitu? Ngelihatnya aja kagak enak, takut. Ngelihat orang kepalanya diremukin. Allah yafat, jangan sampai dia ngelihatnya aja kagak enak. Na'udzubillah, orang yang kecelakaan, kelindes. Ya, kepala sampai hancur. Ngelihatnya kita takut, gak enak. Gak berani ngebayanginnya. Nah coba, yang bersangkutan tuh yang kepalanya hancur, bagaimana rasanya? Gak enak banget kan? Waduh, kagak enak banget. Nah ini Nabi nyaksikan itu. Mending deh kalau dihancur udah habis mati. Ini enggak. Dikembalikan lagi seperti sedia kala untuk dihancurkan lagi dan begitu seterusnya tanpa akhir. Ya Allah. Berat tuh keadaannya. Nabi ngelihat gitu bilang sama Jibril, "Jibril, siapa ini mereka ini?" Jibril bilang, "Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat lima waktu." Allah. Kita kalau ngelihat orang kelindes palanya sampai hancur, kita takut. Ini ambil kabar. Orang yang kagak sembahyang lima waktu kayak begini keadaannya. Jangan sampai kita jadi kayak begini. Jangan sampai anak keluarga kita jadi kayak begini. Kita kalau ngelihat ada orang kecelakaan, pulang cerita. Hati-hati nak di jalan . Jangan sampai ada kecelakaan. Bebacaan. Hati-hati di jalan. Nah ini kita udah dengar, Nabi ngelihat begini, kasih tahu anak keluarga kita hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang kayak begini. Jangan sampai tinggalin sholat lima waktu. jalanin benar. Allah, Allah. Lanjut lagi perjalanan. Di perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok kaum yang menutupi kemaluan dan dubur mereka adalah sehelai daun. Mereka digembalakan sebagaimana unta dan kambing digembalakan. Namun yang mereka makan adalah pohon-pohon beduri, buah yang pahit dan bara api jahanam yang panas beserta batunya. Ya Allah. Kita pulang naik mobil. Lihat ada orang gila di jalan. Bajunya robek-robek. Enggak tega lihatnya kan? Kita bayangin dia bagaimana itu. Kita yang ngelihatnya enggak tega. Itu satu. Ya. Ente lihat ini orang digembalakan. Tahu enggak digembalakan kayak apa? Ente kalau lihat di TV. Ini cuma sekedar contoh doang. Walillahil matsalul a'la. Ini saya kasih contoh begini supaya deketin doang. Tapi kenyataan yang dilihat sama Nabi enggak begitu. Jauh lebih dahsyat lagi. Ente suka lihat di TV penggerebekan. Ada polisi apalagi sweeping. Ya, nangkepin apa namanya? Penjahat-penjahat deh. Naudzubillah ditangkepin semuanya segerombolan. Kan serem melihatnya kan? Nah, kayak begitu. Ini lagi digembalakan ya orang-orang yang mending kalau cuman bajunya robek-robek. Ya. Yang cuman menutupin kemaluan dan duber mereka ditutup dengan sehelai daun. Selebihnya mereka nih lagi ditangkep-tangkepin, lagi digembalakan. Ya, dikasih makan. Makanannya apa? Duri. Batang pohon duri dipaksain untuk dimakan. Ya. Buah yang pahit disuruh makan. Ente kalau dipaksa suruh minum jadam bagaimana? Kan enggak enak. Nah, ini kayak begitu. Lebih dahsyat dari itu. Kemudian batu-batu disumpulin ke dalam mulutnya untuk ditelan batu-batu dari api neraka yang panas. Naudzubillah. Nabi ngelihat begini, bilang, siapa mereka? Jibril bilang, mereka adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta-harta mereka. Itu yang enggak keluarin zakatnya, begini keadaannya. Naudzubillah. Allah enggak mendzalimin mereka sama sekali, tapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Kemudian lanjut perjalanan. Ya, akhir. Sampai di sini kita istirahat dulu. Kita sholat duhur. Habis itu kita makan siang. Ya. Habis itu kita lanjut lagi. Masih panjang nih. Masih panjang. Tapi insya Allah, ini aja yang dikit pelajaran penting. Belum pernah dengar kan sebelumnya kan? Hah? Allah, ya Rabb. Kita belum pernah dengar beginian. Kisahnya artis setiap hari kita dengar. Ini bagian dari agama kita yang mesti kita tahu, ayuh ikhwan. Mudah-mudahan kita dibukain hati kita oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Ya Rabbal Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, alhamdulillah Rabbil Alamin, bisal al-Fatiha, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Fatiha.